Sveiki, gyvi, labas pirmadienis, sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė, laida pradėsiu nuo pirmadienio jūsų eteryje ir šiandieną antroje pokalbio dalyje su burlentininku Ryčiu Jasiūnu kalbame apie šį tikrai puikų vandens sportą. Labas Ryti.
Labas Rita.
Kas negirdėjote arba nematėte pirmosios laidos dalies, jūs galite nukeliauti į žinių radijo archyvą, taip pat į Spotify bei YouTube ir pasiklausyti apie patį burlenčių sportą, kurį mes aptarėme pirmoje dalyje. O dabar labai noriu Ryčio paklausti apie šių metų varžybas. Iš tikrųjų, po pandemijos, po visų apribojimų, kuomet irgi berods Ispanijoje teko tau pasėdėti uždarytam ir net neišeiti iki vandens, kaip ir daugeliu šio sporto atstovų tuo metu karštuoju 20 metais. Kaip vyko pasiruošimas, kaip vyko šių metų varžybos, kuriuose žinau, kad net ir labai įspūdingų vietų užėmė į Izraelyje, iš 35 į 18 vietą pakilai, finale užėmė 4 vietą. Kaip sekėsi ten ir kokios dar varžybos šiais metais tave patį nustebino?
Šiais metais pasiruošimas sėjosi žymiai geriau negu praėjusiais, kaip minėjai, praėjusiais 20 metais pavasarį teko 2 mėnesiams strikti Tenerifei, pačiam turbūt vienam iš viešiausių pasaulio karantinų, kur 2 mėnesius galėjo iš buto išeiti tik tais iki parduotuvės maisto nusipirkti ir niekur daugiau nei pasivaikščioti, nei vandens sportai susimti nieko negalėjai. Tai tikrai nebuvo šaunu šiemet, pasiruošimas praėjo sklandžiai toj pačioj Tenerifei, treniravimas nuo pat gruodžio mėnesio. Iki pavasario pradžios. Ir tada pirmos varžybos iš tikrųjų buvo tai net iššūkis ir pirmą kartą pasaulyje vykusios varžybos aplink Lanzarote salą. Niekas dar nebuvo padaręs ir net nežinom, ir iš tikrųjų bus įmanoma plaukti aplink tokią didelę salą per vieną dieną. Tai iš 16 dalyvių, kurie buvo visi pakviesti pagal asmeninį pakvietimą, aukščiausio lygio pasaulio buriuotojai, tik 6 sugebėjo finišuoti visą plaukimą per dieną. Praleidom ant vandens virš 10 valandų, nei kartą neišlipau į krantą ir jo, pavyko finišuoti 4 vietoj, su tiek pat ašku užimant, tiek ir 3 vietoj esantis Ispanijos atletas. Tai buvo tikrai vienas didžiausių iššūkių mano gyvenime, sudėtingiausias plaukimas be jokios abejonės, bet kai finišuoju, tai tikrai turbūt buvo daugiausiai emocijų suteikęs finišas ir tiesiog visi nerealiai džiaugiasi vien sugebėjo pasiekti finišą, nes keliais momentais tikrai visi galvojom, kad to jau nebepavyks arba dėl persilpno vėjo, arba dėl labai sudėtingų vandenyno sąlygų. Buvo tikrai įspūdingas startas varžybų sezonui.
O kaip įmanoma pasirinkti įrangą? Tokiu atveju, kuomet plaukė aplink salą, vėjas skiriasi, sąlygos skiriasi.
Buvo pasakyta, kad su tuo inventoriu, su kuriuo išplaukė, turėsi plaukti aplink visą salą ir negalėsi jo keisti. Tai yra viską, ką galėjai naudoti, tai ką pasiėmė į mažą kuprinaitę su savimi, tai yra jo akvapekas su vandeniu, pora energy baro, energy gelių ir daugiau nieko. Tai tiesiog renkėsi tą inventorių pagal silpniausią vėją praktiškai, nes ko nenori, kas atsitiktų, kad sustotum plaukti, sakim, mes plaukiam su foilais visi, tai nenori, kad nukristum nuo foilo ir tektų stumti vandenį, nes tokiu būdu aplink salą apiplaukti neįmanoma. Tai imi tam vėjai skirtą inventorių, kuris tikėsi, kad bus silpniausias ir tada tikėsi, kad jį pavyks išlaikyti, kai ateis patys stipriausi gūsiai. Man reikėjo tiek labai labai stiprių techninių įgūdžių sugebėti plaukti prie labai silpno vėjo ir prie labai stipraus ir labai labai gero fizinio pasiruošimo, kad vien kūnas atlaikytų visą tai.
Taip, o kitos varžybos, kaip sekėsi tose, kur tu iš 35 pakilai į 18 vietą? Tai tikrai didelis tobulėjimas per labai trumpą laiką. Kaip jautėsi supratęs, kad štai dabar tu jau esi tokioje aukštoje vietoje?
Jo, tai čia kalbam apie PWA, profesionalios buriuotojų lygos asociacijos varžybos Izraelyje, tai iš tikrųjų yra aukščiausias burlenčių lygis pasaulyje, kaip Formulė 1, jas gali patekti tik pagal asmeninį pakvietimą irgi, bet kas jose nedalyvauja, ribotas skaičių dalyvių ir jo geriausia vieta, kurią iki šiol buvo žemės, 19 metais buvo 35 vieta Danijoje etape. Bet tada aš nuo to laiko praleidau 2 žiemas Tenerifei, kur treniravausi daugiau negu 10 mėnesių kartu sudėjus, žinoma, ir kitus mėnesius nemigau. Tikrai daug treniravausi tiek fiziškai, tiek ant vandens. Jokių tame tarpe tokio aukšto lygio varžybų nebuvo, tai buvo sunku nuspėti. Nuo pat pirmos dienos pajutau, kad tikrai smarkiai patobulėjau, tiek greitis, tiek technika, tiek pats nervų šaltumas, kaip išlikti racionaliam labai kraštose situacijose varžybų metu. Tikrai pavyko pasiekti, gerą psichologinę būseną, kur jaučiausi labai pasitikinti savo jėgomis, koncentravausi į esamą momentą ir tų bazinių dalykų įvykdymą, bet pasitikėdama savimi ir perėjau vieną etapą po kito ir galų gale pavyko patekti į finalą ir tam pačiam finale suplaukti ketvirtoj vietoj, kai, man rodos, jo iki šiol geriausia mano vieta buvo iki šitų varžybų vienam plaukime užimta 29. Nustebinau šiek tiek ir save, ir taip pat ir kitus profesionalius buriuotojus, remėjus ir taip toliau. Tai buvo tikrai labai smagus jausmas.
Taip, o varžybos Kroatijoje taip pat įstrigo?
Taip, Kroatija yra viena mėgstamiausių mano vietų. Tenai, sakykime, nėra pilno lygio pasaulio turo etapas, dėl to, kad neturi tiek daug pinigų, kad galėtų pilno lygio etapas važiuoti, bet kadangi šiemet praktiškai jokios kitos varžybos vis dar dėl pandeminio apribojimų COVID-o nevyksta, suvažiavo didžioji dalis geriausių pasaulio buriuotojų iš profesionalų turo. Tai lygis tikrai buvo beprotiškai aukštas ir, sakyčiau, kartai kiekvienose plaukimuose net pavykdavo geriau suplaukti negu plaukimuose Izraelyje ir tikrai patobulėjau keletose aspektuose, bet jeigu Izraelyje, sakykime, nebuvo jokių nutikimų, kurie buvo ne mano kontroliai, tai tokių tikrai pasitaikė Kroatijoje, kur prie vieno ženklo buvo visiškai numuštas kito varžovo. To pasakoje galbūt nepavyko užimti tokios aukštos vietos, kaip galėjau užimti, bet vis tiek esu patenkintas tomis varžybomis. Ir turbūt verta paminėti, kad profesionalų turė, PVA lygoje, nėra jokių taisyklių dėl prasilenkimo ar kažko tokio. Tai yra, tu plaukdamas ant 60 km per valandą greičiu, gali susiliesti su kitu varžovu ir tai nebus kažkoksai dalykas, dėl ko tave gali diskvalifikuoti. Vienintelis dalykas, dėl ko gali tave išmesti iš plaukimo, tai yra nesportinis elgesys arba labai labai pavojingas elgesys. Jeigu tu specialiai į kažką įsirėži, tai sakim, tai tikrai dadeda įdomumo, bet ir yra smagiau dėl to varžytis, bet dėl to kartais taip pat gali nukentėti.
Taip, ir tu nekartą minėjai psichologinį pasiruošimą, ar atlieki kažkokius ritualus prieš startuodamas, kokios mintys sukasi tavo galvoje, galbūt naudoji kažkokią savikalbą, savytaigą, nusiraminimo, kažkokias praktikas.
Psichologinis pasiruošimas yra vienas iš svarbiausių dalykų varžybose. Taip, tu reikia pasiekti tam tikrą techninį lygį, tam tikrą techniką paruošti, kad galėtum pasiekti reikiamą greitį. Bet kai tą viską kuo aukštesnį lygį pasiekė, to psichologinis pasiruošimas didesnę dalį tavo sėkmės nulemia. Man kas svarbiausia yra, tai pastebėjau, kad jo aš geriausiai suplaukiu, kai aš tikrai esu pozityvioj nuotaiko, aš negaliu per daug savęs prispausti, kad oi, čia labai negerai suplaukiau. Tai man iš tikrųjų yra ganėtinai svarbu save pozityviai nuteikti, bet taip pat likti esamą momentą, negalvoti, kaip bus smagu, kai aš čia gerai finišuosiu. Galvoti, okay, aš sugebu, aš žinau, kad aš galiu gerai suplaukti, aš jau suplaukiu ketvirtą vietą Izraelio užėmiau, aplenkdamas keletą pasaulio čempionų buvusių. Aš žinau, kad tai galiu padaryti, tai tiesiog dabar susikoncentruokime į detales ir tiesiog tas detales kuo šalčiau vykdykime. Tai man svarbu yra, pasirinkti plaukimo metu, aš stengiuosi būti psichologiškai kuo šaltesnis, kuo labiau kaip robotas. Aš tiesiog ištreniruočiau, žinau, ką reikia man įvykdyti. Ir tiesiog stengiuosi tai vykdyti, neįsileidžiant jokių emocijų į save, nei pozityvių, nei neigiamų. Po plaukimo, kadangi mums keli plaukimai per dieną vyksta, leidžiu, sakim, savo minutę ar kelias jo emociškai išsikrauti tenais, papykti ant savęs ar pasidžiaugti, kaip gerai suplaukiau. Ir tada vėl stengiuosi save, taip sakant, resetinti iki nulio, kad vėl galėčiau būti kuo šalta kraujiškesnis ir kuo tiksliau viską vykdyti sekančiam plaukimą.
Gal čia yra toks lietuvių privalumas, štai karštakošiai, ispanai ar kitų šalių atstovai, kurie gali treniruotis visus metus savo šalyse ir gali numažens tai daryti pilnai, o štai lietuvis, kuris žino, ką reiškia galbūt ir šaltame vandenyje pasimurgdyti, pakentėti, pasistengti ir štai sugebi galbūt tiesiog iš savęs būti šiek tiek ramesnis. Ar yra, pavyzdžiui, buvo kažkokių, nežinau, konfliktų, ginčių krante, kai atrodė tau, kad teisybė yra ne tavo priešininko konkurento pusėje?
Jo, žinoma, tokių situacijų pasitaiko, nes kai leki 60 km per valandą greičiu ir, sakim, slalomo varžybose link pirmo ženklo artėjus su 8 kitais žmonėmis ir reikia 180 laipsnių visiems apsisukti, galų gale neišvengi susidūrimų ir tų, sakim, tokių emocinių sukilimų tiek pas mane, tiek pas kitus varžovus būna. Ir tada, jo, kaip sakiau, tuo metu, jeigu tu dar gali plaukti toliau, labai svarbu susivaldyti ir nepasiduoti jiems, ir toliau plaukti iki pat finišo, nes tikrai yra buvo tokių atvejų, kai įkrenti prie pirmo ženklo, bet tada greitai atsistojęs, atrodo, plaukti tenais 7-8 vietoj, kai kvalifikuojasi į sekantį etapą, tik 4, 1-4, bet tada prie antro ženklo nukrenta vienas, prie trečio ženklo 2 susiduria ir staiga tu esi jau 4 pozicijoje arba 5 prie paskutinio ženklo aplinkti dar vieną ir staiga jau tu kvalifikuojasi. Tai dėl to labai labai svarbu nepasiduoti ir jokių emocijų neįsileisti iki pat finišo. O po finišo jų pasitaiko. Kas dėl lietuvių būdo, tai nežinau, ar čia yra didelis privalumas. Maros, mes emocijų turim turbūt panašiai, kiek ir visi kiti, tik jie labiau linkę viduje užlaikyti ir jų neparodyti. Bet jeigu žiūrint į sportinį rezultatą ir kaip jo geriausia pasiekti, tas emocijų užlaikymas viduje, jeigu tu su jo nesusidaroji, tai irgi nepadeda. Geriau galbūt tada jau yra išsikrauti, sakykime, ant vandens per minutę ir tada vėl iš tikrųjų būti visiškai ramiam, visiškai, sakykime, užtikrintam savimi, negu kažką savyje ilgai nešiotis ir užlaikyti.
Taip, ir kaip sportininkas profesionalas, ar tu labiau jautiesi tobulėjantis būtent tais momentais, kai supranti, kad laimi, kad esi ar kvalifikavaisi, kad tavo rezultatas puikus, ar tada, kada iš tiesų galbūt nepasiseka, bet tu sugebi atsistoti, plaukti toliau, ar tos nesėkmės ir pralaimėjimai yra didesnės pamokos, ar laimėjimai, kada tu išaugini pasitikėjimą savim?
Aš seniau kažkaip galvojau, kad jo, pagrinde mokomės iš pralaimėjimų, laimėjimais džiaugiamas. Tačiau, sakym, dirbant su psichologinė puse, pajutau, kad labiausiai viskas priklauso nuo to, kaip žiūri ir ką tu pasiemi iš tų varžybų. Ta prasme, nesvarbu, ar tu jas gerai suplaukiai ar prastai, tu vis tiek turi ko iš jų pasimokyti. Tai dabar, sakym, mano toksai požiūris pagrindinis iš varžybų yra du dalykai, ką aš jas žiūriu, tai ką aš padariau gerai ir kur aš galiu tobulėti, sakykime, du klausimai, kuriuos aš tavęs klausiu po kiekvienų varžybų. Toksai požiūris, tai yra ganėtinai pozityvus, tu nežiūri tai, sakykime, ką blogai padarei, bet tu žiūri tas ir tas, kur gali tobulėti, tai, sakykime, nenusimušti pasitikėjimus savimi, kas tikrai yra labai svarbu. Žiūrint į tas, sakykime, geras vietas, kaip ta ketvirta vieta, tai irgi reikia ir jas išanalizuoti. Kas ten būtent pavyko, kodėl aš sugebėjau tenai būti. Ir iš tų gerų momentų galima, manau, lygiai tiek pat daug pasimokyti, kiek ir iš blogų, jeigu teisingai juos pasižiūri.
Taip, o ar vis dar šiame procese yra mėgavimosi ir kokia dalis jo ir kai jau esi profesionalas to rezultato siekimo? Ar būna, kad išplauki visiškai negalvodamas apie rezultatus, netgi galbūt ne varžybose, o treniruotėse, kai tiesiog darai tai, nes tau patinka?
Praktiškai turbūt per kiekvieną treniruotę. Nu, būna treniruotė, kai, sakykime, labai prastos sąlygos, Kaune, kai išplauki tikėsi vieno vėjo, o jo ar tais nėra, jis pastoviai sukinėjęs ir net nepavyksta pastoviai ant poilo, pavyzdžiui, likti. Tai būna tokių, kad jo, išplauki, praplauki pusvalandį ir supranti, kad čia nieko nebus, nes tu stovi nejudėdamas didesnį dalį laiko ir to mėgavimas visai nėra. Bet jeigu kalbant apie tas sesijas, kur iš tikrųjų smagiai plauki, tai aš sakyčiau, kiekvienos sesijos pradžioje aš 10-20 minučių skaitau, kad tai yra apšilimas, per daug savęs nepraunu, tiesiog plaukiu pirmyn atgal, mėgaujuosi pačiu plaukimu, dėl ko ir man burlentas labiausiai patinka, tai yra turbūt tas laisvės jausmas, kad tu gali judėti kur nori ir per tas 10-20 minučių aš galiu apiplaukti 15 kažkur tais kilometrų, tai aš galiu per Kauno marės nuplaukti 5 kilometrus į vieną pusę, pakilti prieš vėją, nusileis pavėjui, apžiūrėti kelias pakrantės, grįžti atgal. Ir tai bus mano apšilimas ir aš būsiu apžiūrėjęs tiek per tą momentą, kai niekas kitas to negali patirti tuo metu. Kai esu pajūryje, aš savo lengvai galiu nuplaukti nuo Šventosios iki Palangos tilto, grįžti atgal ir tada pradėti savo treniruotę. Tai, sakykime, tavo galimybė pajusti tokią visišką laisvę, kai tu esi vien tik tais varomas vėjo, tai yra, ko aš mėgaujuosi kiekvieną kartą, kai aš išplaukiu su burlente.
Taip, visai nebloga transporto priemonė, ar ne? Tokia netarši, nenaudojanti nei kūro, nei
nieko. Labai ekologiška.
Taip, tik energija. Man labai svarbu paklausti tavęs rytį ir tokią dalyką. Tu esi, jau minėjai, pirmoje laidos dalyje įspūdingi tavo fiziniai duomenys, 2 metrai. Kaip čia taip atsitiko, kad visgi nusprendėjai tapti burlentininku? Žinau, kad ir tavo šeima yra susijusi su vandens sportu, bet dabar, kaip suprantu, tu gyveni tik iš to, Ar tai nebuvo rizikingas sprendimas, kaip šiandien vertini jį, jau dabar būdamas subrendęs, suaugęs?
Jo, tai aš pradėjau burlentę plaukyti, kaip minėjai, nes mano tavai pradėjo su burlentę plaukyti irgi tuo pačiu metu ir jie norėjo, kad ir aš to užsiimčiau, nuvedė į pamokas, išmokau ir tai mane iš tikrųjų nuo pat pradžių labai, labai užkabino. Man buvo 8 metai ir mes nuvažiavom į Gardos ežerą. Ir tėvai jau buvo šiek tiek pramokę, bet jie ir savo pamokas pasiėmė ir tada pamatė, kad yra ir pamokas vaikam ir mane užrašė jas. Praėjau savaitę pamokų ir jau grįžtant gal buvau taip pasidegęs, kad kažkaip įtikinau tėvus gimtadienio progą padovanoti pirmąją ten miniatiūrinę burę savo. Žinoma, mokykloje aš išbandžiau krūvą kitų sportų, nuo krepšinio, teniso, karate, dar daugybę kitų net dabar negaliu išvardinti. Bet burlentės visą laiką liko tai, prie ko grįždavau ir, sakym, pagrindiniai pliusai prieš visus kitus sportus, tai yra, kad lauke, man labai patinka būti gamtoje, tai yra ekstremalus sportas, tai nėra kažkas, tai, sakykim, sporto salėje, kur vienintelė rizika yra ta, kurią pats sau sukuri, tai yra tos gamtos jėgos nevaldomos, mane labai labai žavi, tenais noriu juose būti ir kuo labiau ekstremalius jos yra, tuo man įdomiau. Po mokyklos baigimo įstojau į universitetą Anglijoje, baigiau tenais, dirbau 2 metus Londone, po to dar nuotoliniu būdu dar 2 metus dirbau ir atėjimas iki profesionalaus ir vien pragyvenimo iš burlenčių aš turbūt pradėjau prieš 2 metus, tiktais man dabar 27, tai tikrai ganėtinai vėlai, nes iki to laiko aš tiesiog neturėjau galimybių pilnai į profesionalų kelią pereiti, bet per tuos 2 metus dirbdamas Londone, ofise, sakym, tikrai labai labai gerą darbą, su geru užmokesčiu ir taip toliau, aš supratau, kad tai man jokios laimės nesuteikia ir aš savęs tikrai negalėsiu pakęsti, jeigu nepabandysiu grįžti į būrevimą, į tai, kas man labiausiai patinka, tai yra būti gamtoje ir mėgautis tuo pačiu būrevimo procesu. Tai tada dirbdamas tenais jau pradėjau ieškoti būdų ir kurti planą, kaip aš galiu grįžti į šitą sportą, nes supratau, kad daugiausiai pozityvių emocijų man yra, kai aš būnu tarp profesionalių burlentininkų ir kai aš varžausi varžybose. Tai tiesiog nusprendžiau pabandyti ir įdėti 100-120% pastangų į tai, kad tai pataptų mano gyvenimo būdu ir mano uždarbio.
Taip, jeigu dabar mus klauso būsimieji burlentininkai, buriuotojai arba kito vandens sporto atstovai, ką jam patartum, nuo ko pradėti, galbūt net ankstesnėme amžiuje šiek tiek, kada jau tikrai žinai, kad to nori, visgi aš įsivaizduoju, kad rėmėjų paieška ir žmonės, kurie tavimi tiki, šiame sporte tikrai yra svarbu. Turbūt vienas nesusipirks ir brangios įrangos nuo iki, nes turbūt ten daug ko reikia ir kelionės ir visa kita. Kas čia yra svarbiausia, kaip atkreipti rėmėjų dėmesį?
Svarbiausia, manau, yra visų pirma mėgautis to sporto, kurį pasirinkti. Jeigu kažkam patinka, sakykim, burlentės 10% mažiau negu man, jie neturi šansų prieš mane laimėti, nes aš praleisiu daug daugiau laiko ant vandens, aš praleisiu laiką ant vandens, kai bus šalta, aš praleisiu laiką bus ant vandens, kai lis ir taip toliau, ir jeigu tu nepraleisi lygiai tiek pat jo, tu neturėsi šansų manęs aplenkti ir pakilti į tą profesionalų lygį. Aš praleidau daugiau nei 15 metų, būriuodamas iki to laiko, kai aš pradėjau bent kažkiek tais minimaliai pirmus centus iš to uždirbti. Tai, sakym, jeigu vien galvotum, kad iš to nori pragyventi profesionalus ir uždirbti pinigus, tai nėra jokių šansų tai pasiekti. Jeigu kalbant apie rėmėjų paiešką, šio laikiniam atletui, nesvarbu, kokiam sporte, yra labai svarbu suprasti pagrindus, dėl ko tau kažkas turėtų mokėti pinigus už tai, kad tu užsiminėjai sportą. Tai vienas, tu tiesiog žmonėms suteiki malonumą tave žiūrėti ir žmonės nori mokėti pinigus už tai, kad tave mato tavo sportų užsiimantį. Kitas, tu padedi parduoti tavo sporto inventorių ar prekes, tai dėl to tos įrangos gamintojai nori tau padėti tam, kad jie galėtų daugiau parduoti. Arba galutinis variantas, jeigu tai yra, sakykime, olimpinis sportas ir tai gali būti finansuojama valstybės, tada galų gale tu turi tam tikrą rezultatą rodyti tam, kad garsintum Lietuvos vardą, tu kuri turinį kažkokį, kurį žmonės taip nori žiūrėti, kad jie galbūt per Patreon, pavyzdžiui, platformą tau už tai moka, ar tu kuri tokį gerą turinį apie savo sportą, kad žmonės laiko labai didelių ekspertų ir pasitiki tavo nuomonę dėl to, jie pirks tokį inventorių, kokį tu rekomenduoji, kokį tu naudoji, tada įrangos rėmėjai tave gali remti. Šiaip ar taip, tu turi surasti, kaip tu gali kurti vertę tiem žmonėm, prie to moka pinigus.
Tavo iš tikrųjų kuriami tiek blogas, tiek kitos socialinės medijos tikrai įspūdingos. Kyla kartais klausimas, kaip tu tam randi laiko, ar čia visos tos nevėjuotos dienos, ar naktis, kada montuoti, filmuoti, galvoti ir vėlgi tą medžiagą galų gale apdoroti.
Turinio įvairaus kūrimui aš per savaitę praleisdavau apie 40 valandų. Tai yra, nu, kaip pilna darbo savaitė, vien kuriant turi, tai yra filmuojant video, darant nuotraukas, editinant viską, aš dar treniruojuosi po 3-5 valandas per dieną ant vandens.
Taip, turbūt mylima veikla yra ir atsakymas, kodėl mes kartais dirbame ir persidirbame dar daugiau negu kad turbūt dirbdami tame saugiame ofise Londone, kuriame tu vis dar galėtum ramiai sėdėti ir dirbti. Ryti pabaigai, priartėjo jau štai ir antroji pokalbio dalis į galą, labai noriu tavęs paklausti, kas dar yra tau vėjas, kas yra tau šis sportas, ar įsivaizduoji save, na nežinau, tokiam jau labai brandžiame amžiuje, įsikibusi į burlentę ir skrodžianti bangas, ar turi kažkokią tai ateities viziją, kur tave galėtų nuvesti tiek į olimpiadą, tiek galbūt dar kažkur šitas sportas ir ką jisai tau duoda kaip žmogui?
Vienas iš pagrindinių dalykų, ką burlentės duoda man kaip žmogui ir manau kiekvienam vėjagalviui tas sportas, ką duoda, tai kai tu išplauki ant vandens, praktiškai pamiršti visus dalykus, visas problemas, kurias tu turi krante. Nes tai yra vis tiek ganėtinai sudėtingi sportai ir tu turi koncentruotis į tą momentą. Tu turi sekti bangas, tu turi sekti gūsius ir jeigu tu galvosi apie santykių problemas, darbo problemas arba apie kitas problemas, tai baigsis, kad tu nukris. Vėjas gerai ir greitai skalauja visas problemas iš galvos ir priverčia tave atsipalaiduoti ir mėgautis tuo momentu, būtent kuriame tu esi. Žiūrint į ateitį, turbūt daugiau 5 metų į priekį daug negalvoju, tiesiog dabar turiu tokį pagrindą požiūrį, kad jeigu įdėsi 100% pastangų, ir tikrai, tikrai sunkiai dirbsi ir stengsis būti geriausiu savo srityje, tau atsivers naujos galimybės vienur ar kitur. Burlentės yra toksai sportas, kur tu gali jo profesionaliai užsiminėti iki 45 metų amžiaus tikrai. 15-18 metų yra man prieš akis, kur tikrai dar galiu turėti ilgą sportinę karjerą, jeigu jokių didelių traumų neatsitiks prisižiūrint kūną, tai kol kas koncentruojuosi į tai, o jeigu pakeliu atsivers kitos galimybės, tada žiūrėsim, kokios jos bus ir ar jos vertos mano dėmesio.
Labai labai gera tavęs klausyti, sužinoti tiek daug apie burlentę, sužinoti, ką tai duoda tau kaip žmogui, galbūt paraginti ir kitus išbandyti, nes žinau daug žmonių, kurie žiūri iš šono į plaukiančius, skaituojančius, būriuojančius ir galvoja, kad tai ne jiems, o tikrai gali pabandyti visi, jie nieks neatsitiks turbūt.
Tikrai taip. Ir Lietuvos ežeruose, kaip sakiau, yra puikios sąlygos, tikrai nemažai mokyklų ir ta pradžia tikrai nėra tokia baisi. Plaukiant ant lygaus vandens prie mažo vėjo bus labai smagu ir lengva, o po to, jei norėsi daugiau, galėsit, kaip sakiau, savo limitus plėsti savo ribas ir keliauti į Baltijos jūrą.
Taip, taip, taip. Ačiū labai ryčiai, primenu laidą, pradėsiu nuo pirmadienio, ką tik skambėjo jūsų eterį, jeigu įsijungėte ne nuo pradžių, bet norite pasižiūrėti, keliaukite į Žinių radio archyvą iš karto po laidos pabaigos, taip pat ieškokite jo Spotify ir YouTube platformose. Dar kartą dėkoju ryčiui Jasiūnui, profesionaliam burlentininkui, už puikų pokalbį, ačiū tau.
Ačiū labai, buvo smagu pasikalbėti.
O mes jau susigirdėsime kitą pirmadienį su kitomis naujomis, puikiomis aktyvaus gyvenimo istorijomis, aktyvaus gyvenimo, kuris dažnai keičia patį gyvenimą. Iki kito pirmadienio.